halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA waad ka dhigaysanaysaan muujada gaagaaban qaar ka mid ee fiimada geeska Afrika iyo waliba barta internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 25-ka bisha maarj sanadka 2017-ka. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
qodobada dhegaystayaal idaacadda ee fiidnimada ku dhegaysan doontaan inay hayno waxa ka mid ah hormutiyeeda ka soo baxay madaxda urur goboleedka IGAD oo maanta ay ku yeesheen magaalada Nairobi, shiray uga hadlayeen ammaanka gobolka iyo weliba xal u helidda qaxoontiga Soomaalida.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wabdi ka socda golaha ammaanka ee midowga Afrika oo isna booqday magaalada Kismaayo.
waxaana ku heshiinay inay dardar geliyo lana dhaqaajiyo guud ahaan sidii hawlaha hawlgalka lagaga soo jeeshaa loo dhammaystiri lahaa iyo diyaarinta ciidan qaran oo Soomaaliya la wareega maamulkeeda iyo ammaankeeda xilliga ay u dhammaato hawshood.
waxaa kaloo dhegaystayaal dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee abaaraha Soomaaliya,
barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
hal maalin dheeraad ah oo ay ku darsadaan ayaa la tilmaamay inaanay waxba ka caawin karin si ay uga dhaadhiciyaan Kongreska inay ansixiyaan qorshaha cusub ee caafimaad ee madaxweyne Trump iyo weliba xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku doonayaan inay ku beddelaan sharciga caafimaadka ee Obamacare. tani waxay ka dambeysay kadib markii ay ku guuldareysteen inay helaan codadka ay u baahnaayeen si ay u meelmariyaan qorshahan cusub ee caafimaadda, taasoo u noqon lahayd guushoodii ugu horreysay ee sharci dejineed ee ay gaadhaan madaxweyne Trump iyo kooxdiisu. xoojinta iyo weliba joojinta in cod qaadida qorshahaasi caafimaad ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maalin uu dib u dhacay xilligii la rabay in cod loo qaado oo ahayd maalintii Khamiistii, hase yeeshee xubnaha madaxweyne Trump ayaanan ku guuleysan in ay ka dhaadhiciyaan saaxiibadooda jamhuuriga ee ku jira qaarkood inay fikirkooga beddelaan oo ay codkoogaha u beddelaan, kuwaas oo si weyn uga soo horjeestay qorshaha cusub ee caafimaad ee madaxweyne Trump soo bandhigay.
mudanayaasha ugu muhiimsan Kongreska Mareykanka ayaa u muuqda in dagaal dhinaca afka ah ay iskula jiraan, arrintaas oo hakinaysa horumarka laga sameynayo baarista lagu hayo in Ruushka uu farageliyey doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore ka dhacday dalkan Mareykanka. murankan ayaa keenay in si degdeg ah loo joojiyo dhegaysi furan oo ka marqaati furi lahaa saraakiil sarsare oo hay-adaha sirdoonka ka tirsan. madaxa guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose David Nunes ayaa arrintan shaaca ka qaaday jimcihii shalay, isaga oo ku dooday in arrintani ay laga maarmaan ahayd si kulan gaar ah loola yeesho madaxa hay-adda FBI-da iyo hay-adda NSA. Nunes ayaa shir jaraa'id oo jimcihii si degdeg ah u qabtay faafinta u sheegay in guddi hoosaadku uu doonayo macluumaad dheeraad ah, kuwaas oo lagu heli karo oo keliya marka kulan gaar ah lala yeesho saraakiishan hay-adaha sirdoonka. isbedeladan uu Nunes ku dhawaaqay ayaa dhaliyay dhaleecayn badan oo ka timid xubnaha dimuqraadiga ee Kongreska oo sheegay in labada mas-uul ee FBI-da iyo NSA ay horeyba si muuqata ay u markhaati fureen isniintii lasoo dhaafay.
isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiyey dagaalka kula jira kooxda Daacish ee dalka Ciraaq ayaa baaraya weerar dhinaca cirka oo la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 100 qof deegaanka Jadiida oo u dhow magaalada Mosul. warmutiyeed isbahaysiga ka soo baxay ayaa lagu sheegay inay bilaabeen qiimeyn la xidhiidha arrintan, iyagoo intaasi ku daray in diyaaradaha isbahaysigu ay bartilmaameedsanayeen kooxda ISIS. Colonel John Thomas oo afayeen u hadlay xarunta dhexe taliska ciidamada Mareykanka ayaa New York Times u sheegay in militarigu aanu hubin in qarax ka dhacay galbeedka magaalada Mosul uu sababay iyo inuu ahaa weerar dhinaca cirka ee isbahaysigu ay qaadeen. hase yeeshee sarkaal ciraaqiya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu garanayo waxa dhacay. Major General Man Alzadi oo ah taliyaha ciidamada gaarka ah ee waddankaasi Ciraaq ayaa sheegay in isbahaysigu ay bartilmaameedsanayeen ragga wax shiisha oo xagga sare ka saarnaa guryaha, balse aanay ka warqabin in xagga hoose ee dhismaha ay ka buuxin dad rayida.
واحد أرمها دبده مريكن كأي ويدستي سفاردها يقنصليدها مريكن كعالم ك إن بارتانو ديرادة كسميان دتك قار مرك أي دلبنيان في زوين ك أمر رذا كلا إلسيه سفاردها يقنصليدها مريكن كأي وح كمدة إن يدبو أيجس كسميان بوجج أي براها بلشد كليهين دتك كسود دلبده في زوين ك لوجشكي أرجع حسنمو أما إن يكونوا ليهين ديجان ذا يقتل السكوح داعش تلمامها نعصب أي واحد عرمها دي بده قدر تي سفاردها مريكنكا أي عدقية إن حتى كوة آن اللوغشكين كوحها عرقق حسادة أي مري دونان باريتانو ديرادة تاسو أي كومي تيسان كران إن لغال الله بتودالكو غالكا هدي لو باهدو أتكاين تفيزوين كمريكنكا أي قيبكا أهيد بلنقادي ديو مدحوين ترام كوسو غلاي أولوليهي سي دورشوينكا
bidnimo wanaagsan ayaan dhigaystayaal idin leenahay mar kale meel kasto aad joogtaanba waxaan u socotaan laanta Soomaaliga ee VOA oo idinka imeenaysa magaalada Washington. Madaxda urur goboleedka IGAD ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Nairobi kaga hadlay arrimaha qaxootiga Soomaalida iyo waliba amaanka gobolka. Madaxda ayaa kulanka uga kasoo saaray hindise sanduuq maalgelin loogu furayo Soomaaliya si looga caawiyo dib u dhiska. Sanduuqan gargaar ayaa wax looga qabanayaa arrimaha gargaarka, waxbarashada, caafimaadka iyo waliba adeegyada bulshada. kulankan ayaa gabagabadiisii ka soo saareen madaxda IGAD warmurtiyeed. Hadaba wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo koobay warmurtiyeedkaas.
Mahadsanid Cabdi Xakiim bayaankan ayaa lagaga hadlay qodobo dhowr ah sida soo dhaweynta madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo danjire Maxamed Cabdi Cafe oo loogu hambalyeeyay xilka cusub ee uu ka qabtay hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR. Badi qodobada bayaanka ayaa ka hadlay sidii kaalin looga geysan lahaa taageerada la siinayo qaxootiga Soomaalida ee dalka Kenya ku sugan. Bayaanka ayaa lagu sheegay in qaxootigaas ku wada doonaya inay iskood u noqdaan arrintaasi lagu gargaaro. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbadu shirka ka jeediyay ku ammaanay dalalka xubnaha ka ururka IGAD iyo dalka Yemen sidii uu ay u martigeliyeen qaxootiga Soomaalida ee dalalkaasi u qaxay. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka sheekeeyay heshiiska isdhexgalka ahaa ee dhexmaray dalalka Soomaaliya, Kenya iyo hay-adda UNHCR. Heshiiskaasi iska faradiya kale ayaa Mr. Farmaajo sheegay in ay ku dhisnaayeen laba mabda oo muhiima kaasoo ka koowaadi u ahaa in la helo xal jiri kara oo loo helo Soomaalida barakacaysa iyo in la ilaaliyo hay-adaha sugaya magangelyada. dowladda federaalk ee Soomaaliya dhinaceeda ayaa Mr. Farmaajo sheegay in dowladdu ay samaysay xal waara oo loo dejiyey qaxootiga iyo barakacayaasha, kaasoo istaraatiijiyadda dowladdu ku jira sida in dhulka dadkeena ay ku soo noqonayaan la hagaajiyo, guryo qiimo jaban loo dhiso, islamarkaasna la wanaajiyo hanaanka siyaasadaha dib u dejinta ee dalalka dibadda oo hadii dadkaasi xaggaas loo qaado. Mr. Farmaajo ayaa sheegay in dowladdiisu ay rajaynayso inay bilowdo hanaan lagu maalgelinayo qaxootiga iyo barakacayaasha sida beeralayda iyo xoolo dhaqatada oo hantidoodii dib loogu maalgeliyo. dhinaca maamulka maaliyadda iyo fulinta mashaariicda ayaa Mr. Farmaajo u sheegay in dowladdiisu hormuud ka noqonayso la socodka fulinta iyo isku xirka mashruucyada. waxa uu sheegay in marar badan la arko mashruucyo badan oo la hirgeliyey iyadoo dowladdu ayna waxba ka ogeyn iskabada inay fulintooda saxeexde. waxa uu sheegay intaasi ayna sii socon doonin. waxa uu intaasi ku daray in maamulkiisu wasaaradaha shaqada kule xoojin doono, isla markaasna la xisaabtami doono wasaaradahaas iyo hay-adaha iyo dalalka ay wada shaqaynta leeyihiin. maalgelinta mashruuca dib u celinta ayaa Mr. Farmaajo sheegay in dhaqaalaha lagu bixinayo mashruuca xalka wareeqa xootiga iyo barakacayaasha loo dhiibo dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la hagaajiyo hanaanka maaliyadda dowladda Soomaaliyana ay arrintaasi ka go'an tahay. madaxda shirka joogteyna waxa uu sheegay inay iyagana ka go'naato in wixii dhaqaale ay bixinayaan ay soo mariyaan hanaanka maaliyadda ee dalka Soomaaliya.
aada ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobayay si toos ah. dhinaca kale, xubno ka socda guddiga nabadda iyo amniga midowda Afrika ayaa maanta tagay magaalada Kismaayo iyagoo maamulka Jubbaland kala hadlay arrimaha ammaanka iyo howlgallo la filayo in dhowaan ay ciidamada isgarabsanaya ay ku qaadaan deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab ee Jubbooyinka. warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed.
waxaan ku heshiinay in dardar geliyo lana dhaqaajiyo guud ahaan sidii hawlaha hawlgalka laga soo jeeshay loo dhameystiri lahaa iyo diyaarinta ciidan qaran oo Soomaaliya la wareega maamulkeeda iyo ammaankeeda xilliga ay u dhamaato hawshood aad ugu mahadsan boqoshada la soo booqday mar labaad la soo dhaafay thank you very much waana ka rajaynaynaa inay fuliyaan lana dedejiyo hawlaha iyo dhismaha ciidan qaran oo Soomaaliyeed dhamaasad.
Wakiilka guddiga nabadda iyo amniga midowga Afrika Netanshingo Mudimusu oo isna ay maanta u ahayd booqashadii ugu horeysay oo uu ku tagay magaalada Kismaayo ayaa amaanay horumarka ay sameeyeen ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubaland ee magaalada Kismaayo isagoo sidoo kale ka hadlay arrimaha ujeedada safarkiisa.
We came here to Somalia to make an assessment.
Waxaan u nimid halkan inaan qiimeyn ku sameyno horumarka ay ilaa hadda Soomaaliya sameysay, gaar ahaan mashruuca midowga Afrika ee amaanka iyo waxa laga qabtay si loo caawiyo dadka Soomaaliyeed, iyo sidoo kale inaan eegno waxa kale ee loo baahan yahay si loo dhiso Soomaaliya nabada oo wax tari karta dadkeeda.
Madaxweynaha Jubaland iyo wakiilka guddiga nabadda iyo amniga midowga Afrika ma aysan shaacinin xilliga kama dambaysta ah ee ay bilaabi doonaan howlgallada lagu xoreynayo deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waye khadar aad u mahadsan yahay. Soomaaliya wali waxa ka oogan abaar baahsan oo halis ku haysa nolosha dadka in ka badan 6 milyan iyo waliba bad oo qof. VOA ayaa idin soo gudbinaysa hadba halka ay marayso xaaladda abaaraha. Hadaba wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo ka mid ah koox VOA-da ka tirsan oo abaaraha ka soo warramaya ayaa haatan ku sugan Somaliland, waxaana khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Ceelgaab ee xarunta gobolka Sanaag.
Cabdicasiin, waad mahadsantahay. Xaaladda gobolkan Sanaag ee aan soo galay shalay goor dambe maantana magaalada Ceelgaab iyo hareeraheeda soo booqday, horta marka la eego xaaladda gobollada kale waxaad moodaa dee dhowrkii maalmood la soo dhaafay dhinacan Sanaag iyo Ceelgaabo roob baa ka da-ay, daruurana weli way ku dul heegan yihiin. Marka daruurahaas ku dul hoogan ayaad waxaad moodaa inuu yara qaboojiyey jawigii dhinaca abaara halkan ka taagnaa, laakiin weli xaaladdu way taagan tahay. Abaarihii way taagan tahay, dadkii miyiga maxay ahayd abaaruhu ay saameeyeen xoolaha ku waayey qaarkood kaaman bay ku leeyihiin Sanaag meelo kamid ah oo Ceelgaabana u dhow waliba qaarkoodna magaalada ay soo galeen.
Dee markaynu gobolka Sanaag oo kale leenahay, waa gobol aada u ballaaran iyo waliba dhul aada u ballaaran oo baaxad weyn xoolo badan iyo dad badan ay ku nool yihiin. Haddii banka kala duwan ama bancadaan noqoto ama goobaha kale la marayaba ha noqotee, dhulka markaad soo maraysay amaba aad deegaankaasi ku socotay, xaaladda jawiga deegaankaas iyo weliba goobihii ay dadku deganaayeen siday ahaayeen muuqaal ahaan hadda naga siiso?
Muuqaal ahaan waa jawi aad dareemaysid in dhulka abaari ka jirto. Anugu ishaydu may qaban meel biyo yaalaan. Dhulka abaaraha ka jiray dadka meelaha deganaa waxay hayaan dad un xoola naadira ku haystoon sida u badnayn. Marka jawigu aad buu u cakiran yahay oo waxaa muuqatay in dhulkan abaar ay taabatay, de dadkii abaaraha kasoo ordee miyiga fog ka yimidna marka la kulanto sheekooyinkay kuu sheegayaan waa kuwa aad u naxdin badan oo ay leeyihiin abaaraan horo u aragnay maahasan. De xoolo dhaqatay ayaan xoolihiina sida Somaliland saraakiishooda sarsaraba ay noo sheegeen 80% xoolihii dadka way ka baxeen, 20% u dhinna waa wax yar oo aan naf ku taagnayn oo aad noloshoodu u adag tahay. Marka jawigu waa dhulku waa dhul abaareed, laakiin dhinacan imika Ceelgaaboon joogo xeebta u dhow waxaad moodaa in daruurahan dul hoogan iyo roobka ka daayin xoogaa aad moodaa in dadkii ay dareemayaan in malaha abaartii ay kasii baxayso oo roobkii gugana waa la filaya.
Wayay Cabdicasiis, markaynu leenahay roob baa jira islamarkaana daruurihii baa weli jira, intee in leeg buu gaarsiisan yahay qiyaas ahaan roobkoo kale in dukada amaba dhulka uu maansheeyey oo helay haba koobnaadabe?
Anigu inta la ii sheegay iminka waa uun Ceelgaab iyo duleedkeeda waxaana dhici karta dhinacan xeebta ee Sanaag oo dhan inuu ka da-ay. Iminkana kula hadlaya haddaan cirka eego dhinacan Ceelgaabo dhinaceedan waqooyi daruuro way joogaan. marka waxaan u maleynayaa in dhulka dhinaca ku teedsan oo dhan in roobab ay ka da-een. Dadka reer guuraaga ah qaarkood waxay leeyihiin deegaanada roob baa laga soo sheegay, laakiin weli ma dayn roob la odhan karo. Alla waa lagu diirsaday ama daadad buu dhaliyey ama nimco weyn buu keenay.
Waaye Cabdicasiis, haddaan dhinaca kale kaa weydiiyo, dee abaaruhu muddooyinkan hadda ay taagnaayeenba waxyaabahay dhaleen ee saameynta bulshada ku yeeshay waxaa ka mid a nafaqo darro, xanuuno kala duwan oo dadkii saameeyey iyo weliba dadkii oo tamar darnaaday. Cusbitaalka magaalada Ceere Gaabaad booqatay, dadka ku sugan iyo weliba xaaladaha ay abaartu saameynta ku yeelateen loo soo dhigay, maxaa ka mid ahaa in dhaawo qabteen?
Waxaan soo booqanay cisbitaalka oon maanta tagnay, dhakhtarka iyo agaasimaha, dhakhaatiirta iyo agaasimaha nagu soo dhaweeyey. Wallaahi runtii waxaa dad aada u tabar yar baa jooga. Qeybta dadka nafaqa darrada la dhigo ee waarka la dhigaan gudaha u galay, dee ilaa ciyaal si 6 ama 7 ayaa joogay. Dhakhaatiirta iyo agaasimaha waxay noo sheegeen ilaa dhowrkii bilooda lasoo dhaafay 150 caruur in cisbitaalka la keeno nafaqa darraa. Caruurtaasi marka waxaa laga keenay dhinaca miyiga, waa xoolo dhaqatadii. Arrinta ugu naxdinta badan ee aan kula wadaagi kara waxay tahay in hooyo kamid ah meeshaasi joogay ay ilmo yaray ku haysatay, tiray ilmahayga waa nafaqo darro, 3 ilmood oo kalena nafaqo darra haysa, waan kasoo tegay dhulkii miyigay joogaan, ma keeni karo. Marka anigii xitaa qofka hooyada la hadlayay runtii aad bay ii taabatay. Marka dhakhtarka iyo dadka jooga waa dadkii abaaruhu hayeen iyo weliba kuwa magaalada joogo nafaqo darra hayso, dhulkii oo dhan abaar hadday ka dhacday, xitaa magaaladii uu saameynayay maayarka magaalada aan la kulmay oo isagu ii sheegay xitaa in abaaruhu ay dhibaato badan ku hayaan oo Ceergaabo iyo hareeraheedaba ay saameyntu jirto.
Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo ku sugan magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo khadka telefoonka iigu warramayay, islamarkaana ka warramayay xaaladda abaaraha ee deegaanadaasi uu soo maray uu ku soo arkay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. muddo 10 cisho ah ayaa kasoo wareegatay markii lasoo gebagabeeyey doorashadii dalka Holland oo indhaha adduunka oo dhan soo jiidatay. doorashada Holland waxaa si xiise gaar ah ay u yeelatay kadib markii xisbiga xagjirka ah ee b v v oo muslim iyo soogalooto naceebba ku aanbaxay la filayey in uu ka gaaro guulo kama dambays ah. hase yeeshee waxaa kaalinta kuwaad galay xisbiga v v d ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Mark Rutte. ma jirin xisbi ku guulaystay aqlabiyadda baarlamaanka oo ka kooban 150 xildhibaan. sidaasi daraaddeed waxaa lasoo dhisi doonaa dowlad wadaag oo dhowr xisbi laga yaabo inay ku midoobaan. haddaba sidee loo dhisayaa isbahaysiga? tallaabooyin ceenkee ah ayaa se la mari doonaa? xisbiyadee ayaa la filayaa in ay ku buhoobaan xukuumadda cusub? su-aalahaasi si aan wax uga ogaano ayaa wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac wax uula xiriiray Cali Waare oo maadada cilmiga siyaasadda iyo maamulka dowliga ah ku takhasusay kuna sugan magaalada Amsterdam.
walaal Jaamac, aadan ku salaamay. sida aan la wada socono ama adigaba aad la socoto, 15-kii bishan Maars waddanka Holland waxaa ka dhacay doorasho guud oo la dooranayay baarlamaanka Holland. doorashadaasi waxay kusoo afjarantay in ay ka qayb galeen 28 xisbi, laakiin ugu dambeyntii 13 xisbi ayaa ku guuleystay inay baarlamaanka galaan oo ay kuraas ku yeeshaan. baarlamaankiina hadda waa dhan yahay. hadda waxaa lagu mashquulsan yahay si dowlad wadaaga loosoo dhisi lahaa.
tahay haddii doorashadii ay halkaa kusoo gabagabowday, bal waxaad warbixin guud naga sii dowladda Holland waa dowlad noocee ah? ma dowlad dhexa, ma federaal ba? nidaamka Holland ee siyaasiga ah faahfaahin naga sii.
marka laga hadlayo nidaam dowladeedka, dowladda Holland waxay isticmaashaa nidaamka loo yaqaano decentralization, oo ah in maamulku uu had iyo jeer u dhow yahay dowladaha hoose oo hoos loo celiyo. marka dowladda Holland laga sameeyaana had iyo jeer waa dowlad iskaashi ah, sababtoo ah xisbina ma heli karo inuu baarlamaanka helo inta badan. baarlamaanka oo ah 150 kursi xisbi heli karaa ma jiro 76 kursi. sidaa darteed mar walba dowladda la dhisaya waa inay noqotaa iskaashi ka kooban xisbiya badan, taasna waxay u baahan tahay in laga wada hadlo oo broses loo maro.
bal noo faahfaahi iskaashiga sida loo dhiso iyo xilligan gacanta lagu hayo iskaashiga cusub ee lasoo dhisayo. meesha uu marayo.
Doorashadu marka ay dhacday kadib, isla markiiba xisbiga ugu codadka bata ayaa had iyo jeer waxaa isagu la wareegaa hoggaaminta qaabka dowladda loo soo dhisay. Marka hadda arrintaas waxa ku guuleystay xisbiga liberaalka ah oo isagu hoggaaminaya sida dowladda loo soo dhisayo, isla markaas waxaa jiraya qof loo xilsaara inuu soo sahmiyo afkolandeska waxa lagu yiraa Farkener, inuu soo sahmiyo maadaama xiya 13 gaari ay baarlamaanka ku jiraan, inuu qofkaasi soo sahmiyo uu soo wareysto horjoogayaasha xisbiyada ku jira baarlamaanka siday u arki lahaayeen dowladda nooca ay noqonayso ama xisbiyada had dowladda ay ka qayb gali lahaayeen ay iskaashadaan. Dabadeedna qofkaas saamiye ah marka uu soo dhameeyo arrintaas wuxuu ku soo celinayaa baarlamaanka. Baarlamaanka arrintaa ka doodaayo, markay arrintaas ay dhammaato la soo saxmiyo ayaa kadib haddana waxaa la gelayaa arrin kale ama tallaabo kale oo ah in loo dhaqaaqo markaas sidii loo dhisi lahay dowladdii iskaashiga ahayd oo markaas laga yaabo inay ka koobnaato 3-4 xisbi.
Doorashada hadda ugu dambeysay ee dalka ka dhacday sida aad sheegtay waxaa codadka kale helay xisbiyo badan. Xisbiga koowaad oo 33 kursi helay waxaa kusoo xiga xisbi isaguna midigta ah laakiin midigta fog ah oo 19 kursi leh. Sida la aldigeedna waxaa meesha ka baxay xisbigii talada la hayay xisbigaasi BVDA oo isagu 9 kursi helay. Sidee loo dhisi doonaa isbahaysiga cusub?
Hadda sida ay wax u socdaan waxay u egtahay in isbahaysiga cusub ka koobnaan doono 4 xisbi oo ka mid ah 13 xisbi oo baarlamaanka ku jira hadda. Xisbiga ugu codadka badan oo hadda iskaashi dowladeed ku hoggaaminaya oo xisbiga liberaalka ah wuxuu leeyahay 33 kursi. Xisbiga kale oo Kristanka asiga laftiisu midigta jira wuxuu leeyahay 19 kursi. Waxaa jira xisbi kale oo la yiraahdo Day-Sesta-Sesta-Sesta-Sesta oo asaguna ah bidixda iyo siyaasadda dhexe, asna wuxuu leeyahay 19 kursi. Marka saddexdaas marka la isku daro waxay helayaan 17 kursi oo ka mid ah 150-kii. Taa macnaheedu waxa waa iyagu xataa haddii ay isku tagaan ma heli karaan intii loo baahnay oo ah 16 kursi. Marka waxay u baahan yihiin xisbi afraad oo iskaashi la sameeyaan, waxaana laga yaabaa inuu noqdo xisbiga bidixda iyo arrimaha bay-adda u dooda oo loo yaqaano qurun Links oo 14 kursi haasta. Haddii afartooda ay noqoto markaa waxay helayaan 18 kursi, taasoo macnaheedu yahay inay haystaan intii loo baahnay ama majoritigii baarlamaanka oo siyaasad kasta oo baarlamaanka la keeno ay ku guuleysan karaan markaa inay gudbiyaan.
Dhinaca kale waxaa baarlamaanka kusoo biiray dhowr xisbi oo uu ka mid yahay xisbiga la yiraahdo Denk oo dadku u arkaan xisbiga matalaya soo galootiga dalka Holland isla markaana u janjeera dhinaca muslimiinta, bal faahfaahin yar naga sii.
Xisbigaas waxa la yiraa Dink oo macnaheedu af Soomaali marka loo bedelo ay noqonayso fikir ama ka fikir, way uga dan lahaayeen runtii in aad ka fikirto yani maaragtay isheg siyaasadaada ama ciddaad dooranaysa iyo waxaad leedahay. Waa dhalinyaro Turki ah waxayna kasoo go-een oo ay kasoo fallaagoobeen xisbiga shaqaalaha oo ay markii hore ka tirsanayeen baarlamaanka ku jireen, kadibna doorashadii hadda way ka qayb galeen iyagoo xisbigooda gaarka wata oo la yiraahdo Dink. Waxayna ku guuleysteen inay helaan 3 kursi, 2 waa Turki midna waa Marokaan. Marka waa dhalinyaro firfircoon runtii, waxayna aad iyo aad dood ula galaan xisbiga cunsuriga ah marka la joogo baarlamaanka dhexdiisa oo doodaha ay ka socdaan oo ku saabsan arrimaha ajnabiga, arrimaha magangelindoonka ama qaxootiga, iyo arrimaha islaamka oo xisbiyada kale badanaa aysan saas ugu dhiisan ayay aad ula doodaan. Taasna waxay ku kasbadeen runtii inay helaan dad fara badan oo ay ku guuleysteen inay 3 kursi baarlamaanka ku yeeshaan.
Kaasina waxa uu ahaa Cali Waare oo maadada cilmiga siyaasadda iyo maamulka ah bartay, waxa uu ku sugan yahay magaalada Amsterdam, waxaana uu waramay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxayna la soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu uga hadli doonaa xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo waxyaabaha horyaala iyo guud ahaan caqabadaha xilligan ku horgudban. Barnaamijka waxaa marti ku ah Axmed Riyaale Buux oo si weyn uga faallooda arrimaha Soomaaliya kuna sugan magaalada Antwerpen ee dalka Belgium. Ku soo dhowo barnaamijka. Adiga mudan walaal, marka hore bal dhismaha xukuumadan cusub seed u aragtaa?
Xukuumadda cusub markii ay doorteen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisu ay dee ummadda Soomaaliyeed u doorteen, inkastoo dhaliilo badan ay jiraan oo aan aniguna qabo inay aada u tiro badan tahay si walba ay ahaataba, laakiin hadda waan soo dhaweynayaa, waxaanana u rajaynayaa inay ahaato un xukuumad taya leh oo ummadda si dhab ah u matasha.
Waxaa soo baxaya maalmihii ugu dambeeyey guux la xiriira wasiirada la magacaabay iyo tiradooda iyo habka loo xushay, arrimahaas ma kuu muuqdaan?
Guuxa ummaddu waa jiraa oo wax hadda muuqda, laakiin waxaa weeyin ee xukuumaddan unuma ahayn xukuumad walba oo Soomaaliya soo marta. Mar walba waxaa bilaabmi jiray guux ummadda ka dhex bilaabmi jiray dhaliilo iska dhaqan ahaa oo sii soo joogta ahaa ubaa iska jiri jiray. Tana kolley waa tii unbaan u maleya waxaanse anigu qabaa xukuumadda iyo dadka ay dooratay in lagu qiimeeyo waxqabadkeega oo qofku marka uu wax qabto ee haw loo diro sida uu u guutay in lagu qiimeeyo ayaa muhiim ah. Waxa weeyin xukuumaddana waxaan ka rajaynaynaa amba aan ka dul sugaynaa inay howlaha loo idmaday sidii loogu talagalay unu qabto mid noqotana tu dalka ka samato bixisa xilligan adaga ay ku jirto.
Sababaha marka hadda guuxa keenay haddaan si hoose u eegno, maxaa la dhihi karaa? Ma waxaad isleedahay dad qaarkood oo rabay ama doonaya inay iska dhex arkaan golaha wasiirada ayaan ka dhex muuqan? Ma shacabka Soomaaliyeed ayaa hormuud u ah oo laftirkooda aan ku qanacsanayn xukuumaddan iyo dabcan tirada faraha badan? Xukuumadda hadda lasoo dhisay laftirkeedaan lagu keenin wada tashi, oo taas laftirkeeda qayb ayay ka noqon kartaa guuxa jira?
Guuxu siyaabo badanba waa loo dhigi karaa. Dad ashkhaas ah oo iyagu ujeedooyinkii ay rabeen inta ay waayeen waxyaalaha siyaabo kale hadda wax u daldaliilayo oo guuxa u abuurayo badan way jiraan. Waxaa dee taas waxa weeye ujeedooyinku iyo dadka u loolamaya dalkan, qof walba inta badan waxaa la moodaa in ujeedooyin yar oo gaar ahaaneed ay jeedadaha ugu jirjiraan. Qofku korka uu waayo hadmiga uu markaa rabo iyo ujeedooyinkiisa u gaarka ahee daliil waa u caadi. Waxaa kaloo taa ku laran arrimo qabaa-illada salka ku hayo oo qabiilku waxaa xitaa ay inta badan isla soo tagaan qaarkood wasaarad hebel iyo wasaarad hebel haddaan waayo suurtagal ma aha. Taas waa xilan dhaqan ah oo muhim badan aan usoo joognay. Waxaanan filaa inay arrimahan hadda guuxa jira arrimaha nuuca ah ay salka ku hayaan waxaase in la isweydiiyo haboon war maxa uu dalku u baahan yahay, dadkee ayuu u baahan yahay, ayaase sababta bixin kara ee aanan lagu xisaabtanin qofku reer kuu yahay iyo halkaa buu yahay iyo dagaan hebel buu ka soo jeedaa iyo hebel buu yahay waa la garanayaa aynaana bada sabayne. Qofka waa in marka koowaad la raaco tixraaciisa wadaninimo, aqoonnimo iyo xaaladaha adag ee uu dalku ku jira inuu yahay mid ka sababta bixin karo. Intaa qofka lagu qiimeeya ayaan kulli anigu qabaa. Guuxusa sidaad u sheegtay dee meelo badan baa lagu macnayn karaa mid ka imanaya dhanka beelaha oo dee iyagu ay hor boodayaan dad waxgarad isku sheeg, dad waxgarad ah wadiyaal dhaqameedo iyo dad siyaasiyiin kalaba aba oo dee iyagu halkaa ka dhiganayo buundo oo ay wax ku gaaraan. Taasi dee waa waxaanana ku khibrad badan usoo lahayn in badanna haddaan Soomaalinahay usoo joognay waxaase dee sidaan sheegay haddaan kuu sheegay baa kulli anigu.
Dhinaca kale haddaan eegno, marxalad aada u adag ayuu dalku ku jiraa, xilli abaaraa lagu jiraa, mararka qaarkood xaalado amni darro ah iyo qaraxyo ayaa ka dhaca meelo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho. Ma kuu muuqataa in xilligan oo kale aan loo baahnayn buuq siyaasadeed ama khilaafaad siyaasadeed iyo mooshinno wax la mid ah?
Mooshinku iyo xaaladaha jiro isma leh xilligan la joogo. Iyada oo tanba laga tagayo, waxaa jira xaalada abaareed oo aada u foolxun oo guud ahaan gees ilaa ka gees dalka Soomaaliyeed ku habsaday. Xilli adag ay ummadda Soomaaliyeed inay u tafaxaydataa ayaa la joogaa. Mooshinko iyo muran siyaasadeed in iminka hadda la galo si uu xoogaa guux loo abuuro macno badan dalka iyo dadka midtoona umala ayaa kulli anigu qabaa. Waxaan shaq qabaa oo Soomaali inay iyadu isku tashato, in ay isku wada tafaxaytaan si ay xilliga adag uga baxaan. Xaaladuse waa mid muuqata, waa mid dhibaatadeeda leh, waxaase looga baahan yahay lab iyo didigba in intoo gamaxa la iska qabsado, la wajaho walaa waxa sidoo kale looga baahan yahay xukuumadda hadda jirta inay ummada u jihayso dhanka haboon ee looga bixi karo xilligan muruga. Waxaa sa ogaata Soomaalidu amba waa inaan ogaana ay tahay cid noo iman karta oo annaka wax noo samayn karta ma jirto. Wax walba oo ummadda soo wajaha waa inay shacab iyo xukuumad ahaan isku wada tashadaan, dan mid ahaatina ay u qaadaan tallaabada ayaan kulli qabaa fikirka nooca
dabcan shaki kuma jiro marxalad adag in lagu jiro dalkan inuu dhibaatooyin ka soo kabanayo weli hay-adihiisii dowladeed inaanay dhisnayn mararka qaarkood afkaar iyo xisbiyo dadku ay ku loolamaan ma jiraan. Waxyaabaha doodaha ugu badan hadda ee jira ee laga wada hadlayana waxaa ka mid ah in dadku qaar ay ku doodayaan in xukuumaddan ay tiro badan tahay oo dhaqaale aan loo heli karin xilli dalka dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan. Dadka qaarkood waxay ku doodayaan in xukuumadda iyo dowladda madaxweyne Farmaajo ay ku timid isbeddel dhacay, isbeddelkiina dadkii qaybta ka ahaa ay iska dhex waayeen xukuumadda. Meelaha qaar waxaa la leeyahay shakhsiyaad ama dad beelaha la rabay in lagala tashto ayaa iyana iyagoo aan lagala tashan la keenay. Waxyaabaha noocan oo kale ah soo xaqiiq ma aha marka dal uu ka soo kabanayo dhibaatooyin fara badan oo dowladnimadiisa aysan xoogganayn oo afkaar iyo xisbiyo lagu tartamaya aanay jireen. Caqabadda se haddii ay arrintan caqabad noqoto see looga hortegi karaa ay kula tahay?
Xukuumaddu run way badan tahay wey, oo anigu waan qabaa inay xub ay badan tahay muxuu ahaa golahan wasiiradii hadda la magacaabayo. Laakiin waxa meesha taalo dalku wuxuu ku jiraa xaaladaha ku jira waan u ognahay. Aniguba si guud markaan u sawiro way ila badan yihiin, laakiin wax walba dadka gudaha iyo markaa gacanta ku haya ayaa xuquuqaal u ah. xaaladaha siyaasadeed ee aan ognahay Soomaaliyana waa mid aan qof walba u qarsoonayn oo reer walba wuxuu rabaa inuu meesha iska dhex arko. waxaan dee anigu aan u malaynayaaba ay ila tahay inkastoon xaqiiqada taaban karaynin in dadka lagu qancinayo si ay marka dowladdu ay u hor ay u tallaabsan karto. laakiin dee shaki kuma jiro dal ah awooddiisa dhaqaale inta ay tahay loo ogyahay, amnigiisu meesha intuu joogo loo ogyahay, in gola wasiiro oo intaa ah iyo wasiirka ku-xigeenna intaa la sameeyo, miisaaniyadda uu leeyahay dalkuna ay kooban tahay waa wax walba arki karo. laakiin maxaa kalifaya waa in la isweydiiyo inay nimankan hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu gareer xukuumadda ah waxay dee ila tahay aniga duruufo fasaq muxuu ahaa siyaasadeed oo ku geedaaban fiila Soomaaliya inay waxaa dabada ka riixayaan. la tashiga bulshadu iyo odaya dhaqameedku iyo dadka siyaasadda Soomaaliya u duun daloola amba waxgaradka ummadda in lala tashada wax la weydiiyana anu kolley waxaan soo dhaweynaya waana muhiim bay ila tahay in dee loo dulqaato qof hadduu aragtidiisa waayo waxa kale ka dambeeyana uu u dulqaatona kolley waa wax meesha malwalba ku jira ila tahay.
waa garta marka ma waxaad aaminsan tahay ama aad ku doodaysaa in loo baahan yahay in fursad la siiyo xukuumaddan cusub iyo in la muujiyo dulqaad
in la qiimeeyo waxqabadkeeda xukuumadda hadda la dhisay? baan aaminsanahay wixii intaa ka dambeeyana lagula xisaabtamo waxqabadkeega, laguna dhaleeli karo, laguna ammaari karo. wax xukuumad hadda la dhisay in dulbadiiba iyadoo aan hawlgelin weliba aanan gaarin muxuu ahaa golihii shacabka dulba dhalay lagala hor yimaado kolley ficilida ququman aniga xaggayga ma ah.
kasoko baarlamaanka oo dadka qaarkii ay leeyihiin caqabada ayaa lagala kulmi karaa iyo dad siyaasiyiina, waxaa jiri kara iyana maamulada hadda dalka ka jira oo dad badan ay leeyihiin waxaa suuragala in laftirkooda aan lagala tashan ama aanay ku qanacsanayn xukuumadda hadda jirta. ayaga laftirkooda caqabad intee leeg ayay kula tahay inay noqon karaan?
horta Soomaalidu a ogaato waa inaan wada ogaana guud ahaan in dalkani uu yahay dal muddo dheer kusoo jira dagaalo nuucyo badan leh oo siyaasadeed oo wejiyo badan leh. dagaalkaasi wejiyo badan buu lahaa, gacmo aada u qalqalooc badan oo shisheeya ayaa la moodaa inay meel walba ku jiraan. dalku marka uu sidaa yahay waxaa haboon in dadka markaa loo diiba xilka ee madaxweynaha iyo golaha wasiirada ay utafaxaydaan sidii dalka loo soo ka bixin lahaa. shaki kuma jiro inay jiraan caqabado badan oo ka imanaya xagga gobollada, ka imanaya baarlamaanka. waa wax muuqda, waana wax soo muuqan jiray, waana wax soo sii muuqan doona sidaana ku dhaqaano. waxaase ku kula talinaynaa xukuumadda hadda jirta inay wax badan u dhabar adeegaan, inay dadka u nugul danaha dalka inay mudnaanta siiyaan shaqaynteeda, baarlamaanku iyo cid walba dhibaatada waa waxaan ku ognahay waxaase taladu uunba dee hadda lala haboon warbal tan dowladda la dhisay waqtigeega hala siiyo siday uga gudubta xilliga adag caqabadana inaysa jirayaan hadalkama jiro waana wax muuqda sidii looga baxayana xukuumaday u taalo
waayaha aad iyo aad baa umahadsan tahay intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay axmed riyaale buux oo ka faallooda arrimaha soomaaliya kuna nool dalka belgium inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal ridwaan xaaji cabdowli aad buu mahadsanyay waxaynu la socodsiinayay barnaamijkii martida microfoonka haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska washington ee aad xilligan oo kale aad u barateen in aad ka dhegeysataan laanta af soomaaliga v o a waxaa diyaar lahaa islamarkaana inala socodsiinaysa saare ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington ee caawa oo aan idiinku hayo qodobo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin qisada jacaylkii cilmi boodhari u qaaday hodan cabdulle
wuxuudinimo yahow dhalaal iyo habeen waan dhadhabayaaye sidii qaalindigo toobay oo geeli laga reebay dhallinyaro ma raacee keli baan dhaxanta meeraaye dhakhtarkaa la geeyaa ninkii dhaawac weyn qabee iyana way igu dheeldheelayaan dhamacda daa-uuda guuri
waxaa kale oo aad maqli doontaan haasaawaha iyo jacaylka dhallinyarada soomaalida ee xilligan qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska dunidan dad kooban ayaa ku suntan oo lagu xusuustaa marka lasoo hadal qaado jacayl loo godgalay jacayl caabuq ku noqday qalbiga qof bini aadanah waa jacayl loo caal waayey oo qofka uu ku dhacaa dhibaato badan u muto marka qofkii kale ee uu jeclaaday la qaadi waaye amaba duruufaha noloshu kala kaxayso waxaynu sheekooyinka ku maqalnaa qays iyo leyla cantar iyo ceebla calimaax iyo cawrala iyo qaar kale balse mar kasta qofka soomaaliga waxa maankiisa ku soo dhaca cilmi iyo hodan waa cilmi ismaaciil liibaan cilmi boodheri iyo hodan cabdulle walanwal suugaanta soomaalida inta jeer ee lagu xusay lama soo koobi karo qof kasta oo jacayl haleelay baa xaddiisa muujinayaana wuxuu yidhaa waxaan qarka u saaranahay jacaylkii cilmi boodheri haddaba waxaynu barnaamijkan caweyska washington ku qaadaa dhigi doonaa qisada caan baxday ee cilmi boodheri iyo caashiqii uu hodan u qaaday cilmi ismaaciil liibaan cilmi boodheri wuxuu dhashay horaantii qarnigii labaatanaad la iima sheegin sannad uu dhashay balse hodan cabdulle waxay dhalatay 1912 amaba 2020 sida uu ii sheegay rashiid maxamed shabeelle oo ka mida wiilashii ay hodan dhashay oo iiga warramay qisadan jacaylka ah hodan waxay ku dhalatay magaalada burco ee gobolka togdheer balse eeddadeed oo xilligaasi ka soo guurtay magaalada cadan ayaa hodan oo aad u da'yar ka soo kaxaysatay gurigoodii waxaanay keentay magaalada berbera halkaasi oo ay hodan ku hana qaaday markii ay hodan da'deedu gaadhay 10 ayaa la ii sheegay inay ahayd markii ugu horreysay ee cilmi boodheri arkay xilligaasi oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo ka shaqeeya moofo amaba foorno roodhida lagu dubo oo ku taala bartamaha magaalada berbera waa kan rashiid maxamed shabeelle oo isagoo ku sugan magaalada berbera khadka telefoonka iigu warramay wuxuu ku bilaabayaa sababtii keentay in hodan iyo cilmiis arkaan markii ugu horreysay
gobolaha heerawedu waa la adeegsadaa waxbaa loo diraa oo guri ay ka shaqeeyaan oo howlo fara badan bay iska qabtaan soo moogin
aad yaal
dabeeto bakeriga kuusoo diray sawiradiis ayde rodhiga ka doon jirtay
moofadaasi haya
kadib anu markii anigu aan iyada weydiiyaan sida wax u dhaceen waxay tii hooy anu meeshu maan tegi jiro rodhigu maa weydiin jir rodhida makalaysiiyo safkaan geli jir dabe safaa lasoo gelaya aroortii
waan garta
aniga markuu rodhida isiiyo maan lacagta sin jir waan ka bixi jiray bay tiri laakiin wuu idaawan jiray daawada xunahaysin d wax caadi anu do ina yaro haasaawo iyo waxaa isku hagaagsiyan damaanahay marka aragtidii hore waxay ahayd in ay rugid soo galayso wax ka qaadanaysa in ka dhigay isagu isagu jeedo kale oo kala laakiin dadmaan fahmay in ay oo ilaa 2017 jir meelahaas ay waxa taami kitaab iska yar
aragtidaasi mucjisada ahayd iyo dhugashada qalbiga cilmi dhaawacday waxay dhaxal siisay inuu jacayl xadaaf u qaado hodan balse nasiib darro waxba uma sheegin hodan isla markaana uma suura gelin inuu soo geed fadhiisto oo uu reerkooda weydiisto gabadha sida uu Rashiid Shabeelle iigu sheegay wareysigan waxaa la yaab noqotay in cilmi boodheri ka xadaarad horeeyay Soomaalidii xilligaasi noolayd oo ka hadalka ama soo hadal qaadka jacayl ama caashiq aanu wax jira ka ahayn bulshada Soomaalida
jacaylka baa horta de wax lagu dhawaaqo magu ahayn waxay kalgacal kalgacal baa isu guursan jiray saaray
haye
oo iyo waxa isu guursan jiray in hebel hebel weeye oo feekaas aad dhalay baa isu guursan jiray jacayl meeshan de muu jirin haduu jacayl jirna kalgacal baa la oran jiray wax dadku ay intee meel soo fadhiisteen ahaan gabadha hebelahooda baan jecelahay damay jiray
waan gartay marka reerka ma la hadlayo ma u sheego ma ku yidhi inta yar waxaan rabaa inaan la siiyo
haddii ma ka buugan dambe tafaasiisho baan ku qoran tahay marka hore waqtiga yaraa oo dadku aad bay ugu kaceen laakiin waxa weye imika ishan ugu dambeysay ee de wareysiga hooyaday aabahay ay waxoodhan ku jiraan marnaba reerka ma hor imad waa garan kartaana haddii jaara imika adiga suuqa lagaaga gabiyo reerkiinu maanta way ka xumaanaya xona oo suuqa kaaga gabiyo maxay ahayd Washington ama New York marka waxa weye qadiyadu sida ahayd waxa weye dadku si u haystaan iyo sida waxyiin way kala duwan yihiin
waan gartay marka kadib inantii waa la guursaday hodan ma cilmiyo nool baa la guursaday oo weli inantii u gabya oo maansooyin ka tiraya mise markuu dhintay kadib ayaa aabaha ay kulmeen Maxamed Shabeelle
aabahay me wuxuu soo doonay dhammaadkii 4-iyo-30-kii 5-iyo-10-kii horeentii ayuu reerka weydiistay marka cilmi isagoo u gabeeyo oo weli u gabeeyo ayuu aabahay reerka soo doonay
ma inanta qaabkii reeraha loo soo weydiisan jiray bay u dhacday mise aabaha iyo hooyada inta iyagu sarkeen bay dhintana markaa heshiiyeen
maya waxa weeye odiga aabahay ku dhiis markuu ii sheegay Allah raxmuhu wuxuu igu yiri hooyada dibaddan ku arkay laakiin markii dambe reerkan u tegay buu reerkan weydiiyey waa dhammaadkii 4-iyo-30-kii markuu aabahay la siiyey aabahay waxa lagu yiri dawaa ahay wuxuu diyaar baas ku soo dhigayaa aabahay wuxuu guursaday dhammaadkii 5-iyo-30-kii buu guursaday
weli waa nool yahay markaa cilmi
intaasoo dhan cilmuunoole wuu gabayay iyadoo oo la bixiyey oo loo hooyo aabahay loo meheriyey ayuu weli gabayay marka eg mushkilada meesha aan dadku ayna fahmin waxa weeye reer cabdilla walawal way ka caamuseen they never reacted wax ay ka bixiyeen commenti may jirin haba yaraatee de wax isu heesiya wax isu gabayatoona may jirin midda kale ogow jaharay waxa ugu horreysay gabayga uu tiriyey dadku kaga cabanayo gabayga waan dhadhabayahay oo ma garanaysaa uu dee kaga cabanayay asxaabtii iyo tolkii mooke
gabiga miyaad wax ka haysaa haddii aadna maqashiiso amaad erayadooda wax naga xasuusisa Rashiido
waan jeclaan lahaa kow dee gabaydu way iska fara badnaa iyada moogtahay
sax
gabaygan waan dhadhabayaana wuxuu ahaa kii gabaygii ugu horreeyey buu ahaa moogtahay
haye
wuxuu yihi niman yahow dalaal iyo habeen waan dhadhabayaaye sidii qaalindigo toobay oo geeli laga reebay dhallinyaro ma raacee keli baan dhaxanta meeraaye dhakhtarkaa la geeyaa ninkii daawac weyn qabee iyana way igu dheeldheelayaan dhamacda daa-uuda guuri
iyagii baa gabay bilooyan
haha iyagu dembiga ku riixay
garanaysaa si fiican
indhaa garatadna imika ka fog buu ahaa
aad buu mahadsan yahay Rashiid Maxamed Shabeelle oo ka mid a wiilashii ay hodan cabdulla dhashay oo isagoo ku sugan magaalada Berbera khadka telefoonka iigu waramayay qaybta koowaad ee qisadaasi cilmi boodheri toddobaadkan halkaasi haynoo joogto innagoo qaybaha dambena toddobaadyada soo socda ku maqli doona barnaamijka caweyska Washington waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington. waxa caawaan marti qaaday wiil dhalinyaro ah oo hal abuur ah oo ku nool magaalada Hargeysa. Cawaale Ismaaciil Saleeban oo ku magac dheer Cawaale Deeqsi waa hal abuur ay suugaantiisu waayahan dambe baraha bulshadu ku xireedo caan ka noqotay. Cawaale, ku soo dhow barnaamijka Cawiska Washington.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa ku dhowahay, waxaan aad ugu mahadcelinayaa baahda VOA iyo gaar ahaan adigoo sare cilmi Nuura oo barnaamijkan aadka u xiisaha badan daadiya ka waana dhowahay.
Cawaalow, maasooyin badan baad leedahay oo dabcan qaarkood aan wax ka dhagaystay, qaarna ay cusub yihiin oo aanay dadka badankooda gaarin. Waxa ka mid ah maasooyinkaaga gabayo jacbura oo aad u dhigto qaab fudud oo dadka badankooda u fahmi karaan, haddana qosol iyo maadle, haddana fariin gudbinaya. Marka jacbur samaynaysid, miyaad ugu talagashaa inaad jacbur ka dhigtid, mise waxaad ugu talagashaa inuu gabay noqdo markaasuu sidan soo baxa? Bal hadda jacbur sidee loo sameeyaa?
Saarayda halabuurkood kala duwan yahay, waa kala gud duwan yahay, waa kala ujeedo duwan yahay, waa kala balaysin iyo barbilow kala duwan yahay. Aniga beytka ugu horeeya sida uu iigu soo dhaco ayuu markaa ama jacbur noqdaa ama gabay noqdaa ama jiifta noqdaa ama muxuu hayay gududkii kale heesaha noqdaa, markaa saasuu maa ku dhamaya. Beytka ugu horeeya umaan arkaa inuu jeedadii kusoo baxayo uu ku qurux badan yahay, markaa saasuu muxuu hayay uu kaga qayb noqdaa qeybaha kala duwan ee muxuu hayay halabuurkay.
Waan gartay markaa Cawaal, haddii aynu gudo galno, waxaa jirta maanso jacbura oo aada u qosol badan oo hal ku dhigeedu yahay ka daaya fajida hablaha. Haddaan fajida u macneeyo dadkeena dhageysanaya, waa ka daaya miinada hablaha u aasine. Marka fajida hablaha loo aasayeed leeday ka daaya balqisadeeda iyo gabayga jacburka aba isku kaaya raaci.
Walaa, horta Sahray wax wii, horta habluhu way ragga wax way ka horrumaystaan oo waa la siri karaa. Inta badan waxa dhacdaa maamaradaha loo dhigayo iyo xeeladaha raggu ay maxaa hablaha ku siraan, inta badan habluhu iskama fahmaan marka hore. Marka fajidu wuxuunbay wuxu weeyaan unayaan siraha la qarinayo iyo ujeedooyinka qarsoon ee marka hore dhalalaalka kale loo hoos gelinayo. Maansadeere kooban waxaan ka sameeyey berigii hore inan ay caweys tagaan oo meel hoteela tagaan oo ama sawir wada galaan oo public wada dhigi karaan. Arrin muddo badan qaadatay ahayd oo dhowr bilood qaadatay, laakiin imika waxa dhacaysa dad si fudud isku bartay ama wado kale iska raacay ama hal habeen oo keliya isiqaanay inay israaci karaan hotel wada tegiyaan, hadhowna sawiro soo wada geliyaan, facebookyadoodii soo dhigayaan, deetana hadhow wax laarkay salabadii qof soo dhigay feeling jawi wanaagsan oo islamarkiiba muxuu ahay isla jaan qaaday. Arrintaasa markaa aan muxuu ahay ka sameeyoon lahaa bal yaantay hablaha la sirina fajidaha laga daayo. Waxa kaaga daran dadku way kumangaraynayaan, way lay garaynayaan, uma arki meysu qof waaninayo leh wadee muxuu ahay ka daaya sidan oo garanaysaa, ilaa maher isugu ma keen xidhno oo sidaasoo dhan in public laysu soo wada dhigo ma habooneyn. Marka maansadu inahaasi ka hadlaysay waxay ku bilaabmaysay waxay tiri feeroosa yarbu wataa, waa gaadhigeeda feeroosada la yidhaah,
waa tukaanka kuwa u bixiya reergiisa,
kuwii ka yari dambeeye waa tukaandhaantii kuwanays,
tukaandhaan baa la yidhaha.
Waxa wuxuu yidhi feeroosa yarbu wataa, sankuu kor u faydayaa, fiidaal buu ismoodayaa, fiidku laamida maraa, yartuna waa filin kartoon, faskees bay xidhan tahoo, faraashiga waa casaan, sidkay ku fariiman tahay fiyooliya waa cadaan. Markay raggu fiiriyaan erkay ficileegaysaa, ninkii fiidaal ismood markuu arkay buu fajacay, intuu farxad ogsaduu faraajaha soo rito, yartii buu hadal u furay, soo ful gaadhiga ku yiri, iyana kama faaganine shilkii soo fuushay hore, heestii fiska buu u shiday, wadnaha ay dhaglay fahan ayuu hadal ugu fasiray, iyana way faraxsan tahay. Hudheel five star oo VIP-du soo gashay fariistaan miis haboon, markay fiish qaali iyo fishtaybaladii marsheen, furuud yarna ay cuneen, sidiina ku faraxasheen. Markay kala foofayeen, intay sawir foorxun oo faruurta la taagayay selfiyo fudud soo gareen, ayay casha fiilin iyo jawigu nafoocana facebookyada soo dhigeen. Dadkuna way faaqideen, faaliyo kuman bay lahayd, leegtuna way fara badnayd. Ha yeeshee qof fiican oo fariin waanaa u diraa, la waayo laga fogaa, bal fiiri siday durtaba milgaha uga foofayaan, wixii laga faani jiray haddaa farash laga dhigtaa. Fidaalada caashaqee intay fiyo egaska iyo feeroosada soo baxda iyo fitishta soo wada koraan, hablaha fidmada uu wado farba kugu godena joog ka daaya fajil hablaha intaasuu marka ay maasadaasi ay ku eekay
marka cawaalo dalasku yar xanaaqe ee deelin dadkan markii horeba muhiimad weyn iskumay barana wadada iska soo raaceen de Facebook waxa lagu soo qoraa feeling annoyed iyo dadkan cidaanay baahnaayeen uma baahni iyo arrimahaas lagu soo qoraa iyaga miyad wax ka tirsan
aadiyad wallahi saray waxa wad moodaabay inay qisadaasi caadi soo daba socotay oo wax weey cabirkeenii aad buu yaraaday birgii hore nolosha inta way ka sina balaadneydo labada qof markii kala quusanayaan meelo badan bay ay jireen oo waxyaabo badan baa laga sirriyan jiray waxba la xeerin jiray oo waxa ku khilaafku wuxuu ahaa meel fog uu buu ka bilaabi jiray laakiin waxa waxa dhacaysa sida aad sheegtay marka sida ay rafuduud la isku barto waxa la kala qoranayaa wax weeyaan uu social media maali laga soo wada xiriiray marka inanku inanta wuxuu qoranayaa ama Facebook-keeda WhatsApp-keeda Fiber-keeda Snapchat kida kulba ka isticmaalaysa
laakin xafada gashay iyo walaalaheed iyo baran maayo meesha telefoonka gurigooda yaala iyo
taas waa barisamaadkii dibka waxa inanta waxa uu heela oo uu gacala oo uu xigeel oo uu tala waa social media-heeda uu
waan garta
halkaasun baa lagala xireeyaa
waa taa
marka markuu inantii intii meeloda ay lahayd ba uu u soo dhigo u fariimo u dhigo uu soo dhigo uu jawaab weydo ee talabaad online ba soo noqon weyda kaga daraga waxa dhacday dhaw inisna baloogareeyo ila wixii baa iska yara wada fudud moogti gulisna deetana uu baloogareeyo sidaa kaga tagaba marka nin baa halkan baanayo oo le dee intaasoo meelood ba kala hadlay way iisoo jawaab wadaysa marka hadda inaan bologaraymka xaq baan u lahay buu leeyay moogti
waan gartay marka bal ninkaana noogu dhufo maansadamarka
wuxuu yidhi inanta fariimaha u dhigay instagramkeeda buu snapchatka taan kala hadliya adaxda facebook waada saabka goor iyo ayaantii aan ka eegayay fiberkeeda inantaan jeclaa inaan ka eexaysto dambaalada abki updateka ayartan abi la doonayay mar hadday online kaba nacdo tahay offline jooga mar haddaan answer kaba aqoon ina jikaarayso soo inaan baloogaabto ii gar noqon mayso wuur
dawagar marka uu baloogay baa mid kale iska raadsanaya
haa marka wuxuu leeyahay oo daliilkiisi buu haystaa isagu waa min qiyaaskii ugu sarreeyay moogta waa mar ay jawaabday mar ay jawaab weyday online noqon weyday ee bas asxaabtii kalaaba leh wala ma inta haa oo gartu waa go-anta
marka waa in safaaradaha la kala qaata saasay ku dhamaatay xiriirkii
aad iyo aad
weli intaynaan markaa ka bixin cawaalow arrimahaasi social media-ha iyo dhalinyarada iyada ma kuu bixeeno ma aragtay bal photoshopka dadkii qaabka kale u yeelay
wallaahi saharay hungadaasi muxuu ahaa aad bay u jirtaa weliba sanadahan u dambeeyey waana hububka ay muxuu ahaayey dumarku ay ragga u isticmaalaan inta badan oo imika de raggu kusoo yaro badan ayaala intii hore waa lanagaga badnaa
wallaimaka
waqti dawa waa ficil baa qofkii gelaya marka toban hablood oo madmadow ku soo baxaan isaga laftiisii waa soconayaa adiguna aad markaaga cadaato
waan garta
muxuu ahaa marka waxa dhacday mar baan ka sameeyey photoshopka oo muxuu ahaa dadka anaad ula wadaagay weliba oo waxyaabaha ugu yara caansan jacburada sameeyey ay dadku aadka u yaqaanaan ka mid a waxaa dhacaysa sahray marka inanta la sawiro waxaa laga qaataa indhaha iyo afka iyo wax yarba iyadu ku leedahayba sawirka kale photoshopka timaha jidhka kale qof hindiyada laga soo qaata haddii la doono timihu waa qof kale waxyaabihii kalena suniya haddii kale la gelinaya waxaa laga dhigayaa qofka qof adduunka ugu qurux badan baa laga dhigaya
waan garta
marka waxaa dhacaysay in inan baa waxaa dhacday inan buu saasoo kale u arkayey aad loo qurxiyey deetana meelahan lagu kulmo ka arkayaa deetan wuxuu arkayaa rag dee ka wada horreeyey isagoo kumangaraynaya oo la hadlaya oo ay u jawaabi laaday
haya
deetana kuwii buu dhex raacayaa inantii buu halkii ka amaanayaa way la hadli waayeysaa muddo sanado ayay ku qaabanaysaa inay inantii ay usoo jawaabtay wada hadlaan
waan garta
markay sanadkii ay dhacday ayay haddana ballamayaan ballantii baa haddana adkaanaysaa adu maalin bay nasiib wanaag ku guuleysanayaan marka caadi u ballamaan
waan garta
telefoonkii buu ka qoranayaa gacanta deetana meeshii markuu fadhiyo ninka dhibaatada ku dhacaysa waxa weeyaan inan kasta oo qurux badan oo halkaas soo marta wuxuuisleeyay wallahi tan waa ka qurux badnaydo iyadii ma aha
waa taa
deetana mar dambe baa waxa ka soo horbaxaysa inaan ay jaar baa ahaayeen oo aad uga yarayd oo ina yaro level kiima garaysa markaa high schoolka ku jirta oo dee ilahaan iyo arag ahaan aanti u dhaweyn. Dabeetana ninka wuxuu moodayaa in telefoonkii loo soo dhiibay baana iyadii ahayn oo deetana markuu yidhaahana muxuu hayay mii qofkii telefoon karaabay tiri miyaanad hayn inankii hayday soo diranana haytooda u dirayay. Dabeetana kungidii yarayd bu markaa in yar uu inankii aan ku cabirayo markaa wuxuu yidhi sawirka photoshopkee facebookka ku yaal bu facekii qurxoonaa faallada iyo commentiga dadka faraha badan lay kugu faaninayeen markii aan u fiirsaday ma faaqaday jacaylkii dabadeed fashilankii wada fariisigeeni waxaan kaa filayay makaa waayay filinkii xaku photoshopkii facebook ay soo horay buri
dameshii uu ka filayay inan qalanjaaho jir brasiiliyaana iyo timo hindiya iyo san jabaaniis iyo ku yaaleen
aad iyo aad
kaga soo baxday inantii oo spare barki oo dhan laga furfuray oo inan yaro dalad sidato xaafada jaarkooga oo iskuulka dhigata
aad iyo aad waa waxyaabaha imika weliba meel walba ku arkiso qof walba way ku dhacday.
Qaybo kale oo ka mida suugaanta maadda iyo murtida xambaarsan ee cawaalad deeqsi waxaynu ku maqli doonaa toddobaadka dambe haddii Ilaahay ogolaado barnaamijkan caweyska Washington. Guud ahaanna dhegaystayaal, barnaamijkii caweysku toddobaadkan waa naga intaa. Intaynu mar kale kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo
nabadgelyo.
Waa hagaag wuxuu yiri kuwa hablaha fidmaynayo farba kugu godan ogow ka daaya fajada hablaha. Dabcan dhegeystayaal, waa barnaamijkii caweyska Washington oo ay nala socotiinaysay Saare Cidla Nuur. Intaasi kaga soo gudbayna, dabcan waxaan filayaa inaad sheekooyin xikmad badan iyo weliba caweys wanaagsan aad nala wadaagteen. Gabagabadii idaacadda ayaynu dhegeystayaal ku sii siqaynaa ka hor intaynan gabagabayn. Aan Nuur Bukhaari oo studio igula sugan aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweyna.
Mahadsanid Sharwac. Mudanayaasha ugu muhiimsan Kongareska Mareykanka ayaa u muuqday in dagaal dhinaca afka ah ay iskula jiraan, arrintaas oo hakinaysa horumarka laga sameynayo baarista lagu hayo in Ruushka uu farageliyay doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore ka dhacday dalkan Mareykanka. Murankan ayaa keenay in si degdeg ah loo joojiyo dhageysi furan oo ay ka markhaati furi lahaayeen saraakiilo sarsare oo hay-adaha sirdoonka ka tirsan. Madaxa guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose David Nunes ayaa arrintan shaaca ka qaaday jimcihii shalay, isaga oo ku dooday in arrintani ay laga maarmaan ahayd si kulan gaar ah loola yeesho madaxda hay-adda FBI-da iyo hay-adda NSA. Isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda Daa'ish ee dalka Ciraaq ayaa baaraya weerar dhinaca cirka ah oo la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 100 ruux deegaanka jidiida oo u dhow magaalada Mosul. Warmurtiyada isbahaysiga ka soo baxay ayaa lagu sheegay inay bilaabmeen qiimeyn la xiriirta arrintan, iyagoo intaasi ku daray in diyaaradaha isbahaysigu ay bartilmaameedsadeen kooxda Daa'ish. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa weydiisatay safaaradaha iyo qunsuliyadaha Mareykanka ee caalamka inay baaritaano dheeraad ah ku sameeyaan dadka qaar marka ay dalbanayaan viisooyinka. Amarada kale ee la siiyey safaaradaha iyo qunsuliyadaha Mareykanka ayaa waxaa ka mid ah inay dib u eegis ku sameeyaan bogagga ay baraha bulshada ku leeyihiin dadka ka soo dalbada viisooyinka ee looga shakisan yahay argagixisonimo ama in ay ku nool yihiin deegaanada ay ka talaso kooxda Daa'ish. Adkeynta viisooyinka Mareykanka ayaa qayb ka ahayd ballanqaadyadii uu madaxweyne Trump uu ku soo galay ololihiisii doorashada.
Waayahay Nuur, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan Nuur, intaynaan ka bixin idaacadda oo gabagabadii hadda ay wax yaro aad u kooban nooga dhameeyeen haddaan ku noqono barnaamijkeenni caweyska Washington, dabcan waxaan filayaa in arrimaha bulshada gaar ahaan waxa la yidhaha social media ama warbaahinta bulshada sheekooyin cajiib ah madaxaad aad u luxaysa, waxaan filayaa inaad sheekooyin badan goobjoog soo hayd.
Sheekooyin badan maogta Cabdixakiin waa ku xunnahay. Idaacaddii ayaa halkaas nagaga dhan mar kalean dib ugu sheekeyn doonaa dhegeystayaasha arrimaha la xiriira arrimaha bulshada iyo social media.
Waayo guud ahaana dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa idaacaddaydii fiidnimaysa wada jiray idinku kusoo gudbinaya Nuur Xasan Bukhaari, anigoo Cabdixakiin Shirwac, sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.